Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Katalunian Salvador Illa sozialistaren investidura saio egin bezperan, Carles Puigdemont Junseko buru eta Generalitateko presidente ohiak iragarri du, hasi duela Belgikatik Kataluniarako itzulera, 7 urteko erbestealdiaren ondoren.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica...
Iragarpenarekin batera, hainbateragile independentistak iragarri dute, harrera ekitaldia antolatu diotela Puigdemoni Kataluniako parlamentuaren aurrean goizeko 9:00 Brasilaren investidura saioa hasi baino ordubete lehenago, Espainiako auzitegi gorenaren aginduz, Puigdemont edozein unetan atxilotu dezaketela jakitun gainera. Ikusiko dugu zer gertatuko den, baina baliteke buruzagi independentistaren itzulerak biharko investidura saioa erabat baldintzatzea. Eguneko gainerako lerroburuak igotzalkortak bereziki Gipuzkoako politikagintzan atxekabe handiaregin duen heriotzetik hasita.
Jokin Perona Ogasun diputatuaren heriotza samina eragin du bai euskal politikan gintzan bereziki zenio moduan Gipuzkoako erakundeetan. Oporretan Zamoran zela bat gaueko 9:00 galdera harrapatu du kotxe batek bizikleta zijoan Jokin Perona. Bera baino aurrera xeago zijoan 10 urteko semea berriz onik da. Gidariak negatibo emandu alkoholemia proban eta hark berak emandu ezbeharraren abisu. Zamorako Peleas de Abajo herrian igaro zuen oizuen uda Jokin Peronak familiarekin 3 eguneko dolua ezarri dute bertan eta herriko alkateak adierazi duenaren arabera ilunbistan eguzkiak zuzenean jo eta gidariari ikusmenak galerazi izana egon liteke ezbeharraren atzean. Gipuzkoako aldundiak urgentziaz bilera egin du gaur, Euskadik zerbitzari publiko handi bat galdu duela esan du arbidez Eider Mendoza ahaldun nagusiak. Zamorara joana da Mendoza bera. Pertsona zintzo eta leiala hitz horiek errepikatu dituzte Peronaren alderdikideek, jeltzaleek, zein oposizioko ordezkariek dolumin mezuetan. Markel Olano aldun nagusioiarekin hasi zen 2015ean Perona Gipuzkoako aldundian.
Jokin zala persona bat, bueno, ba, finantza munduan diru aiteko ba, aukera euki eta zerbitzu publikoan sartu zena, eta horrek asko definitzen du Jokin, ez da persona bat herria maite zuena.
Ez beharrekin jarraituz, Nairobiko erietxe batean sendagiria jaso berri du, Tanzanian Gorongoroko naturparkean ez beharra izan zuen familiako aitak, semeak berriz larri jarraitzen du erietxean bertan. Irudira jada, Jeep istripuretan hildakoak Lomas Renteria familiako amala ez bain, azken orduetan hil egin baita Jeepeko gidari Tanzaniarra ere. Ekonomian Siemens Gamesa dugu lerroburu, dirua galtzen jarraitzen du, baina aurreko urteetan baino gutxiago. 463 milioi euro galdu ditu urteko bigarren hiruhilekoan, iaz epe berean baino 182 gutxiago da. Siemens Energy multinazionala gainera orotara irabaziak izan ditu beste filialen emaitzei esker eta 2024an 1.000 milioi euroko irabaziekin amaitzea aurreikusten du. Christian Brook, Siemens Energyko buruak baikor hitz egin du Gamesari lotuta ere, 2026erako errentagarria izango dela uste du, ez du xetasunik emana izan, Espainiar estatuan Siemens Gamesaren lantokietan iragarri zituzten 430 kaleratzei buruz, argudiatu du sindikatuekin hitz egiten ari direla. Eta jai girokoak ere bai sarrera honetan, Gasteizko jaietan, txikienen eguna da gaur. Zeledon txikik, jaiaz gozatzeko deian eskamutilei.
Eguerdion Gasteiz! Gaur, abuztuaren 7 den egun honetan, gure egun handia dugu neska eta bluse txikienak, dantzatzeko, salto egiteko eta primera pasatzeko egun handia.
Joritz esperantza izan da Zeledon txikia urten eta Alazne Rubio bete du Edurneren papera, egun osoko jaia dute orain aurretik neska mutilek, bestelako publikoarentzat Doktor Deseo kontzertua gaur gauean Foru Plazan.
Errepidetan zer berri, Luis Eron?
Bizkaian N6-7 errepidean Txoriarriko korridorean Sondikan Gurutzetara bidean kamioi batek istripoa izan ostean 2 kilometroko ibilgailu ilarak dira eta zauritu bat Gurutzetako erietxera eraman dute. Eta P8 autobidean Donostirako noranzkoa Erletxe eta inguruan itxita dago trafikorako furgoneta batek ez beharra izan eta gero bypass bat egin dute Donostira aldera joan alizateko eta uneotan kilometro eskaseko ibilgailu ilarak dira inguruan.
Eta sarrera osatzeko eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik.
Kantauri isurialdean odei ugarirekin jarraituko dugu ondoren gorduetan ere, baina euri egiteko probabilitatea geroz eta txikiagoa izango da, eta ekialdean gehien bat ostarte batzuk ere zabalduko dira. Bizkaian eta Araba mendebaldean aldiz, odeitza nahiko trinkoarekin jarraituko dugu. Gainerakoan, Arabako leku askotan eta Nafarro erdi eta hegoaldean, zeruak ia oskarbi jarraituko du. Iparraizarekin bero handirik ere ez du egingo, 25 gradoren bueltan geratuko dira beroenak, eta Arabako Errioxan eta Nafarro erdi eta hegoaldean iritsiko gara soilik 30 gradura. Beraz, ekialdean ostarte batzuk agertu arren, orokorrean iparrisurialdean hodeiak gailenduko dira eta gainerako tokietan giroa eguzkitsuagoa izango da.
Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Jose Alkain, ordubiak eta 5 minutu.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Iragarri zuen eta gaur baieztatu du, 7 urteko erbestealdiaren ondoren Belgikatik Kataluniara bidean litzateke oraintxe Carles Puigdemont, Junseko buruzagi eta Generalitateko presidente ohia. Berak egin du iragarpena sare sozialetan, gogora dezagun Kataluniako parlamentuan bihar goizeko 10:00 dutela hastekoa Salvador Illa sozialistaren investidura saioa, eta oraingoz dakiguna da Puigdemonti ordubete lehenago goizeko 9:00 egin asmo diotela harrera parlamentuaren aurreko etorbide batean hainbat eragile independentistak, eta beraz hor izango dugula bihar arretagune nagusietakoa. Nagusia ezpada, amnistia legea indarrean izan da ere, gora ezagun Espainiako auzitegi gorenak eutxi egiten diola Puigdemont atxilotzeko aginduari. Mikel Arregi, Euskadi Irratiaren berri emaile berezia Bartzelonan, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bai, Puigdemontek dio biharko investidura saioan egoteko asmoa eta nahia duela, eta horretarako goizerdira saretara igo duen mezu bidez iragarri du 7 urteko erbestealdia atzean utzita hasi duela Kataluniarako itzulera.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili, convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica.
Puigdemontek dio, bere itzulerarekin amnistia legea errespetatu gabe atxilo hartu nahi duten goreneko epaien jarduna salatu nahi duela, bere iritsi orduko biharko goizeko 9:00 Consell per la Republikak deituta eta alderdi eta erakunde independentista guztien babesarekin ongietorri ekitaldi jendetsu egingo dute Kataluniako parlamentu atarian. Eskuadra mosuek baina segurtasun neurri zorrotzak iragarri dituzte, parlamentuko sarrera guztiak itxite izango dira, eta aurrez barrura sartu ezean oso posible da Puigdemont investidura saio aurretik atxilotu izatea. Hau horrela, litekena da investidura saioa egun batzutarako bertan behera geratzea.
Biharko albiste nagusietakoa izango dugu hori. Kataluniakoa etxeko politika egintzan berrez Jokin Perona, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Diputatuaren heriotzaren aurrean dolumin mezuak bata bestearen atzetik jasotzen ari gara. Gogora dezagun, Perona atzo iluntzean hiltzela Zamoran Peleas de Abajo herrian bizikletan zihoala autobatek harrapatuta. Gipuzkoako Foru Aldunditik esan digutena da jota daudela, eta batzar nagusietako alderdi guztiak bat etorri dira gaur esaterakoan Perona langilea umila eta laguna ere bazutela Ainhoa Mendiburu.
Jokin Peronaren gorpuari autopsia eginda iluntzerako Donostiara ekarriko dute Zamorako Peleas de Abajo herritik. Guardia Zibilak istripu argitzeko ikerketa zabalik dauka. Perona harrapatu zuen autogidariak berak deitu zuen larrialdi zerbitzuetara eta negatibo eman zuen alkolemia frogan. Peleas de Abajo herrian 3 eguneko dolua ezarri dute eta udaletxeko banderak masta erdian jarri dituzte. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia, Zamorarako bidean da. Jokin Perona 2015 urtean iritsi zen Gipuzkoako Foru Aldundira, Ogasun zuzendari nagusi kargura, duela 4 urte Ogasun diputatu izendatu zuten. Imanol Pradales lehendakariak pertsona osoa eta gizon maitatua zela adierazi du. Maria Ubarretxena, egun Jaurlaritzako bozeramele denak, bat egin zuen Peronarekin diputazioan lanean.
Niretzako ere kolpea izan dela. Lankideak izan ginen urte guzti batean, eta niretzako oso tristea izan da eta tamalgarria.
Gipuzkoako batzar nagusietako alderdiak lur jota daude, urrenez urren Maialen Iriarte Euskal Herria Bildu eta Jose Ignacio Asensio PSE.
Euskal Herria Bildu bereziki Gipuzkoako batzarkide taldea eta ni neu suntituta gaude. Gizon, gertukoa, langilea eta maitagarria zen.
Jokin zerbitzari publiko bikaina zen, tegilea, zintzoa, profesionala, eta beti akordietara iristeko prest. Eta pertsonalki esan behar dut ez dudala bakarrik gobernukide bat hartzen, baizik eta lagun bat ere.
Elkarrekin Gipuzkoak doluminak adierazi ditu eta Alderdi Popularrak dio atxekabetuta dagoela.
Afrikan bestalde, joan den igandean Tanzaniako Gorongoroko Natur Parkean izandako istripu horretan Hildakoak hiru dira jada, areetako ama alaba ez gain, ibilgailuaren gidaria ere hil egin baita azken orduotan. Aldiz, Lomas Renteria familiako aitak, Iñakik, jakindugu sendagiria jaso duela, eta larri jarraitzen duela Ignacio semeak Nairobiko erietxe batean, Janire Gerena Barrena.
Bai, Keniako hiriburuko Nairobiko Aga Khan Ospitale Unibertsitarioan larri jarraitzen du Ignacio Lomas 15 urteko semeak saietzak apurtuta eta birikak zulatuta ditu, igande arratsaldean Gorongoroko kraterrean familia zeraman jipa, 600 metroko altueratik kamildu ondoren. Aita Iñaki kausturak ditu hanketan eta besoan, baina dagoeneko sendagiria jaso du eta larri zegoen ibilgailuaren gidari tanzaniarra ere hil eginda azken orduetan. Elena Renteria eta Inez Loma sama alaben gorpuak ahalik eta azkarren Euskal Herrirateko lanean ari dira bitartean aseguruak, Eusko Jaurlaritza ere bertako enbaxadarekin harremanetan dela adierazi du Maria Ubarretxena bozeramaleak.
Jaurlaritzatik gure laguntza osoa eta enbaxadarekin harremanetan gaudeten gabe.
Azken orduetan Euskal Herritik Afrikara bidaiatu duten senideekin batera daude Nairobin, areetako aitasemeak, bitartean etxean, faduran, getxoko hokei estik klubak ekitaldia prestatu du arratsalderako bertako kidezen Inez, 17 urteko gaztea omentzeko.
Eta Bizkaitik atera gabe, Gailartan, taldean egindako eraso batean zauritu eta ondoren, Gurutzetako erietxean hilden gaztearen kasua ikertzen jarraitzen du ertzaintzak.
Larun bat goizaldean, bosterdiak aldera taldean egin zioten eraso sopaz baten inguruan eta zaurien ondorioz atzo hiltzen ospitalean itxuraz kolpeak zituen gorputz osoan. Gertatutakoa argitu eta erasotzaileak identifikatzeko lanean ari da ertzaintza, Zierbenako udalbatzak oraintxe jaso dugun ohar baten bidez, aho batez, salatu egin du gertatutakoa eta indarkeria mota ororen arbuioa adierazi du. Gailarta, Zierbenako auzo bat da.
Ordubiak eta 11 minutu ekialde hurbilean Jaia Singuar izango da aurrerantzean Jamaseko buruzagi berria duela astebete hiltzuten Ismail Janilleren lekuko hartuz tentsio handiko unean iritsi da izendapena Janilleren heriotzaren ondoren ba erantzuna jasotzeko mehatxua egin baitiote Israeli nolanahi ere honek erantzun du Singuar hilko duela terrorista bat dela argudiatuta. Ba, Palestinarekin lotuta Gasteizen, arratsaldeko 6:30etarako Andramari Zuriaren plazatik abiatuta manifestazioa deitu du Palestinarekin elkartasuna plataformak salatzeko jaien txupinazo egunean Palestinar banderak kendu eta debekatu egin zituela udaltzaingoak udalaren aginduz Maialen Arratibel Gasteiz arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Palestinar herriari elkartasuna adierazi nahian banderak eraman zituzten herritar ugarik plazara, Zeledonen jaitsieran zabaltzeko, baina salatu dutenez, udaltzaingoak sarreretan kendu egin zizkieten eskuetatik.
Postazkaleko sarreran, udaltzaingoek gure poltsak aztertu zituzten, eta bueno, niren eskalagunak bandera palestinarra eskumuturaren inguruan zeraman, eta lehenengo bi udaltzaingoek ez zuten izan zen. Baina hirugarrena bandera hartu zuen, eta bueno, lurrean utzi zuen.
Gasteizko udaleko iturriek ziurtatu dutenez debekatuta dago kutsu politiko dun bandera edo pankartarik sartzea txupinazora eta hala berretsi du azken orduotan Maider Etxeberria alkateak berak ere Radio Vitoriari egindako adierazpenetan.
En principio lo que no se ha podido introducir es ningún objeto peligroso.
Arriskutsutzat jo daitekeen edozein objektu debekatu zuela udaltzaingoak, ba egoera hori salatzeko manifestazioa deitu du arratsaldeko 6:30etan Palestinarekin elkartasuna plataformak Andramari Zuriaren plazatik abiatuta eta mezua argia izango da. Palestinarekiko elkartasuna ezingo dutela isildu.
Bestelako agerraldia, bestelako aldarrikapen batekin gaur goizean Txorierriko alkateek egin dutena, Loiun agertu dira Txorierriko alkateak joan den ekainean eta uztailean bi hegazkin militarrek eragin zuten soinuengatik 100 dezibeliotik gorakoak izan ziren soinu horiek eta gaur Loiu, Sondika, Lezama, Derio, Erandio eta Zamudiok Espainiako Defensa Ministerioan kexa jarri dutela, jakinarazi dute, aurrerantzean maniobra militarrak errepikatzekotan jakinaren gainean egon daitezen eskatuz, Xabier González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Txorierriko udalek euren haserrea erakutsi dute gaur eman duten prentxaurreko bateratuan, diotenez aireportu zibil batetik gertu ariketa militarrak egitea ez delako erabata proposa. Gehien bat hegazkin militarrak lurretik gertu pasatzen direlako, soinu handia eraginez eta hori bizilagunentzat kaltegarria dela salatu dute, nahi alanda Sondikako alkatea.
eskatzen duguna batez ere da abisatzea, ez? Guk Txorierriko udalerri modulaz jakitea noiz egingo daben, ez? Horrelako operazioak gube bai gure herritarrei informatzeko eta jakitume bai egoteko, ez? Ariketa horren inguruan.
Koordinazio estuagoa eskatu diot Espainiako Defensa Ministerioari egun aire armadak tokiko agintariei aldez aurretik ez omen dielako abisatzen egingo dituzten maniobra militarren inguruan. Azken bilabeteetan bitan pasa dira hegazkin militarrak Txorierritik, lurretik gertu eta dagoeneko euren maniobrak ohitura bihurtzen ari direla ere salatu dute.
Ordu biak eta 14 minutu iragarkiak eta berehala Kulturleioa Euskadi Irratian.